Etliyar Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 20 mart hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen siz meni ýogsun anyň urwan tanış edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet mediýasy ýurdun güýçli raketa motoryny tyýnak edenini, lider Kim Jong-un on raketa senagatynyň täzeden dogmaw hökmünde häsiýetlendirenini habar berýär. Bu habar 19 martda ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň Pekinde resmiýler bilen duşýan wagtyny ýalan edildi. Tillerson bu synagy geçirilmeginden öň regional tartgynlygyň howpli derejä ýetenligini duýdurdy. Döwlet ýetiligine kesine habar gurulyk raketa motoryny tyýnagynyň Demirgal Koreýanyň lideriniň gözegçiligini geçirilenini habar berdi. Ekspertler sinag edilen motorun uzak aralığı yetiyen raketalar için niyetlenen olmağının mümkünlüğünü saklayarlar. Tillerson 18 Mart'ta Pekin'e sapar mahalına Washington'un Hatay ile sevittiği konfliktin önalma uğruna işleşecektiğini aitti. Şu aralıkta President Donald Trump Twitter'da Demirgal Koreya'nın özünü ören ervet alıp barayanlığına aitti. Türkiye Türk ministerlerinin Germaniye'de 16 aprellik referendum dönem yeni bir yığınansık planlaştırıp bilecektiklerini aitiyar. Bu sözler President Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalin tarafından CNN Türk Telekanalı'nın 19 Mart'ta gepleşiklerini aydırdı. Kalin bir adım German hakimiyetlerinin gadağın edilen Kürdistan İşçiler Partisi'ne ya da PKK Germaniye'de yığınanışık geçirmeye ruhsat vermeğini tankıytladı. 18 Mart'ta Frankfurt'ta 30 bin çemez Kürt yığınanıp Erdoğan'ı President hükmününe has giyin ıhtiyarlıkları vermeğini azarlayan referenduma karşı protest geçirdi. Demonstrasyonçılar Erdoğan terrorçu ve özalını azatlık deyip kaygırıştılar. Türk ministerlerinin bir yurtlarda yaşayan etniki Türklerle duşuk geçirmeğinin önüne alınsan Türkiye Halland ve German hakimiyetlerle kaharlı diplomatik dava girdi. Erdoğan Germaniyan nazistik praktikaları ulanmakta ayıpladı. Hollandiyanın olsa Bosniya'da 1995 yılın Srebrenica kırgınçılığına günahledi. Günün orada Pakti velayetin olan hova darbasının ağzından 10 tane Taliban cengçisi öldürüldü. 2 tane olsa yaralarını deyip Oğan resmileri 19 Mart'ta etti. Hova darbası Dandan Patani Travının Naray Kanda Ovası'nda Taliban cengçilerinin 18 Mart akşamında yığınansın Zaynurlu deyip velayet guvernatörü Zalmay vesa etti. Vesa ol yerde asuda adamların hücumun pidası bulmanlığını hem sözüne koştu. Orsiyet 14 aprelde Oğanistan'la konfliktler boyunca gepleşik geçirmek planlaştırıyor deyip yokor dereceli Oğan resmi saydiyar. Oğan prezidentinin Milli Hopsuzluk Genişçisi Hanif Atmar 18 Mart'ta Azatlık Radyosu'nun Oğan kurulu ulen sökvettaşlıkta bu gepleşikleri 12 yurdun Soltanlı Abbasan'ın ve Önkü Sovet Respublikalarının beyaşısının yani Merkez Aziz yurtlarının katnaşmağa çağırlarına etti. Ama bunu karamazdan Atmar Taliban'a hiç il çakılık iverilmeyenliğini kemsözüne koştu. Ol Taliban konferensiya katnaşma barada alalasygyň ýokdugyny, Orsiýetde geçmek maslahatyň döwletler arasynda boljakdygyny aýtdy. Rus habar gurluklary atmara sarylanyp kawulyň jeňis topar bilen gün geplesilere girmäge taýýarlanýanyny habar berdiler. Paryzyň Orly aeroportynyň nak uçar gatnaşmalary 19 martda ýaraly adamyň hüjüminden bir gün soň kadaly ýagdaýa dolandy. Hüjümçi 39 ýaşlyk Ziyad bin Belgasym Zinan eskeriniň kellesine ýarag diýip özüniň Allah üçin ölmek isleýändigini aýtdy diýip Fransuz resmiler aýtdy. Orlydaky uçar gatnaşmalary bir näçe sagat togtadyldy we 18 mart günü Irden bolan atyşdan soň 3000 çemez adam aeroport binasyndan evakuasiýa edildi. Terrora karşı derin oksular 19 Mart'ta Belgasim'in kakasını azad ettiler. Emma onun doğunu bile niyegenini saklamak doğam ettiriyarlar deyip AFP havar kulluğa ediyar. Paris'in prokuroru François Molnit 18 Mart'ta jurnalistlere hücumçinin maskalak dağlarının üçünün hem polis devlen özlerinin havarlaşanlığına etti. Belgasim 18 Mart'ta polisiye tarafından atılıverilirli. Moskvanın şehir hakimiyetleri oppozisiya lideri Aleksey Navalny'nin korrupsiya karşı yürüyüş geçirmek koyunca planlaştırılan yığınansığını kadagan ettiler. Navalny'nin 18 Mart'ta öz websaytında çap eden hatında aydılmağına göre şehir resmiler Moskvanın merkezinden planlaştırılan yürüyüşün ve yığınansığın köşe hareketine hem de infrastruktura piyaskel verecektiğini şeyle de yasayıcıların hukuklarını bozduklarını aydıptırlar. Interfax habar gurulu şehrin ul derejeli howpsuzlyk resmiýeti Vladimir Chernikova salgylanyp sorulan ýerine ýürüş geçirilmegine uruhsat bermezlik barada kararyň gutornukludygyny habar berdi. Navalny 14 martda 15 000 adamyň gatnaşmagyna Moskwanyň merkezi köçesinde ýürüş geçirip Kremliň alkymynda ýygnanyşyk gurmak baradaky haýyşnama bilen ýüz tutdy. Bu 15 000 adam şol güne planlaşdyrylan 53 demonstrasiýanyň diňe birine gatnaşan adamlardy. Siz habarlar